Tekið er fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp, þriðja mál á þingskjali 3, nefndarálit á þingskjali 564, breytingatillögur á þingskjali 565, önnur umræða. Málstekur háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Fyrsti minnihluti telur frumvarp til laga breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019 ekki ganga nógu langt í þá átt að nauðsynlegum úrbótum á skatta og gjalda umhverfi samfélagsins. Sumstaðar er jafnvel gengið til baka frá því sem áður hefur verið. Gagnrýni fyrsta minnihluta beinist helst að nokkrum afmörkuðum þáttum sem verða rakin eru í þessu nefndaráliti. En tvö þemu einkenna frumvarpið annars vegar áframhald bráðabirða ákvæða sem dragur getu samfélagsins til að gera langtíma áætlanir og hins vegar skortur á að stígin séu nauðsynleg skref til að ná langtíma markmiðum. Þessi vandamál leiða á sér ástand sem ætla má að vari út árið 2019 verði frumvarpið samþykkt. Möguleikarnir á því að takast á við öldrun þjóðarinnar og loftslagsvá skerðast samhliða því sem undirbúningur fyrir væntakulnun í hagkerfinu sem og undirbúningur fyrir væntakulnun í hagkerfinu sem er svo til engin. Í frumvarpinu er lagt til að framlengt verði ákvæða til bráða byrða til að sporna við því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris hefjist að nýju. Einnig er lögð til framlenging bráðabirgðar ákvæða hækkun á frítekjumarki örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar. Fyrsti minnihluti telur að framlenging bráðabirgða ákvæða sem varða lífsviðværi viðkvæmra hópa í samfélaginu séu til þess fallin að ýta undir óöryggi og hvetur stjórnvöld til að bæta kjör lífeyrisþega svo mannsæmandið sé fremur en að framlengja ákvæði til bráðabirgða ár eftir ár. Framkvæmdasjóði aldraða er samkvæmt lögum ætlaði að tryggja að fjármunum sé varið til byggingar þjónustumiðstöða og dagdvalar og byggingar stofnana fyrir aldraða og til að mæta kostnaði við nauðsynlega breytingar og endurbætur á húsnæði sem notaði til þjónustu fyrir aldraða. Með bráðabirgðaákvæði 7 í lögum um málefni aldraða er framkvæmdasjóði aldraða gefin heimild til þess að verja fjögur sjónum til að standa strauma rekstrakostnaði hjúkunarrýma fyrir aldraða. Bráðabirgða ákvæðið var tekið upp í lögin árið 2010 og gilti fyrst fyrir fjárlaga árið 2011. Ákvæðið hefur gilt til eins árs í senn og hefur verið endurnýjað á fjárlögum hvers árs síðan. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er fyrirhugað að það verði endurnýjað næstu 5 árin. Framkvæmdasjóði aldraða er því heimilt að verja fjögur sjónum sem nemur 895 miljónum króna árið 2019 verði bráðabirgða ákvæði framlengt eins og lagt er til. Miðað við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands mun öldrunum fjölga mikið á næstu 40 árum. Spáin gerir ráð fyrir rúmlega tvöföldun aldraða á þeim tíma og verði þeirri lok hans 90.000 manns. Eftir því sem öldruðum fjölgar má rekna með að fjárþörf sjóðsins aukist, já, og því er nauðsynlegt að hætta greiðslur rekstrarkostnaðar vegna hjúkrunarheimila úr sjóðnum eigi hann að standa undir hlutverki sínu. Með hækkun kolefnisgjalds vill ríkisstjórnin senda skýr skilaboð til neytenda, atvinnurekenda og fjárfesta að það skilar árangri og borga sig að fjárfesta í tækjum og búnaði sem draga úr losun koltvísýrings. Það er gott og blessað, en er sú hækkun sem frumvarpið gerir ráð fyrir nóti þess. Því þarf að svara og einnig þurfa stjórnvöld að sýna svart og hvítu hvernig þú ætla bæta innviði þannig að mögulegt sé fyrir almenning, atvinnurekendur og fjárfesta að nota vistvænni tæki og búnaði. Spurningin er einnig álitin hvort stjórnvöldum sé í raun alvara með aðgerða áætlun sinni í loftslagsmálum. Nýútgerð gefin aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum hefur nú fengið aukatitilinn fyrsta útgáfa. Það skiljanlegt því að áætluninni ákaflega lítið magnbundin og tímasett markmið hversu mikið skuli draga úr losun og hvenær því skuli lokið. Í áætluninni segir meðal annars að sölu á dísel- og bensínbílum skuli hætt árið 2030 en ekkert sagt hver staðan skuli vera árið 2025. Ef Ísland semur við Evrópusambandið samdrátt í losun 40% skal losun á fyrsta ári skuldbindingatímabils Parísar samkomulagsins vera 40% minni en á árunum 2016, 2017 og 2018. Þar að leiðandi afar brýnt að Íslendingar hætti að kaupa stóra og eyðslufreka bíla eða minnka á losun línilega frá samgöngum, landbúnaði og sjávarútvegi, iðnaði og úrgangi 40% og orkuskiptin gangi greiðlega fyrir sig með öflugum innviðum sem virka. Miðað við núverandi heildarlosun koltvísirings og annara gróðurhúsalofttegunda þarf að draga úr losun koltvísirings rúmlega 120.000 tonn hvert einasta ár, næstu 12 ár, til að ná að mæta alþjóðaskuldbindingum Íslands. Bæði jákvæðir og neikvæðir efnahagslegir hvatar eru nauðsynlegir til að ná markmiðinu. Stjórnvöld virðast ekki átta sig nógu vel á þessu. Nei. Í frumvarpinu gert ráð fyrir framleggingu á bráðabirða ákvæði að starfsendurhæfingasjóður fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2019. Virk starfsendurhæfingasjóður hefur bent á að framlegðu sjóðsins þurfa hækka svo þeir nemi 0,05% af áætluðum gjaldstofni tryggingagjalds fyrir árið 2018 eins og kveðið á í lögum númer 60 frá 2012 og þjónustu samningi milli velferðarráðuneytisins og virk. Og fyrstu minnuhluti vill vekja athygli á þessu og leggur áherslu á að stjórnvöld standi við gerða samninga. Undir þetta nefndar álit skrifum við tvö, svo sem hér stendur og háttvirtur þingmaður Smári Makkarði.
Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir áttunda dagskrármálið.